mukili lelo na du walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na Bino Banson na Sango ya Mokili ya Lilo inakalinene ya Sango na VOA, The Voice of America, Lola Kalamerika na Lokota la Lingala Utu ingumba mokonzi ya Amerika Fatuma Kalala Alimasi na Eleni Kordienne Batongibiso Unzele ya Masini Sango ya Mokili ya Lilo epesameli Bino na Edi Sango na Sango ya Mokili ya Lilo Toko Lobela États-Unis et Matissi Ekolo Congo démocratique et Milongo Mibale Katina Bikolo Bibundisaka Boteki Bato Kasi Washington et Sengi Kinshasa Kosala Lisusu Makasi na Bitumba Pio Makalo Mabitumba To Bachar de Combat Te Ba Pakapaka Ya Bitumba Pe Bibundeli Bisusu Bisombami na Ekolo Congo démocratique Na Tina Ya Kotia Kinya Na Etuka Ya Norkivu Pe Ituri Les amis Tata Moyangeli a étouffé à Ituvinde à Pessi Sango et na Basoda Baye Bazalaki na Bazali na territoire ya Djougou pour la Kumbundisa ba Tomboki ba Kodeko Zaïr na Mangoma Mazou.
Batunyoso, tous ces watoye bazo sanganabito pembeni pembeni wana. D'ici là et qu'aussi là. Parce que, un, bazo formé Batoda ainsi qu'à Moussoutou Bakoya pour appuyer Bino. Deux, matériel les Oya.
Ntalo ya essence te mazouta et kumatana eteni ya. Tukumi bale na mitano likolo ya kama uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ee ya sambu na Congo Brazzaville mubimba mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumimi nungu nungu na bana mboka tukukinde na point noir po na sango ee
toki yango e matitalo kosa na repercussion na la population biloko nyoso e kumatakalo arka biso wa toko toko yoka pati na kasala meme zando e komi pati
Bayi opposition et le Congo démocratique Bapesaki Seni, Salam Yakobungisa Mapunani, Mukanda Mwabusenga to memorandum ya Namaye Matali, Basengi, Yambuku na Kukendi na Mapunani. Nanina kanabiso ya lelo, Nabozindo to koyamba pona kulubele yango, moko na bakambi ba opposition, sénateur Augustin Matata Ponyo, ministre Wakala ya Ekolo Congo démocratique. Makambo mayemanso to kolanda yango na mulai na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. États-Unis Amerika e matisi Ekolo Congo démocratique molongo mibale likolo kati na bikolo biye bisalaka makasi na kobundisa boteki tope traite bwa bato na mokili kati Ekolo Amerika e singi na bakonzi ba Ekolo Congo démocratique kosala lisusu makasi na tina ya kokokisa penza businga ya kokoma na busilisami bwa solo bwa boteki bato Washington na e ndimi ete makasi masala maki na mobu 2022 kasi singi RDC na basungi bayango kosali la maye masima sa makokisa maki mobu muliki pe kotia na musala mobeko mwasika mopekisi boteki bato na Ekolo eye kati na makasi Washington na ndimi ete RDC esali ezali bongo na bosakola mi bwa mobeko mwasika mopekisi boteki bato bobakisa mi bwa bolukuluki pe bomemami na misala mia bosembo pe boti ami na musala ya mikano mitali baye ba bundisaka ba bazalaka na musala na mulongo ya mbona kubundisa bitumba boye États-Unis elobi e kokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili Etumbu ya liwa ikatela maki lubi na butu na boko kati na bato tukumi bali na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pona kukangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi epe basengeli kufuta lomande ya franc congolais milio mitano bazuzi ba koyisi bango na likambo pona koyiba na bibundeli pe kobeta kape kozokisa kabato mokona bango apesa mie tumbu pona koluka kozwa basi na makasi Godin Poyi Kadima a koyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya bokelimibeko ya etuka ya Kinshasa bakelimibeko ba etuka eye tukumisato na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na bakelimibeko tukuminei na moko ba ibazalaki na likitali yango bokoyi sami boye bosalami sima na bakelimibeko kopesa Godin Poyi ngonga tukumibale na mwambe tukumine ina mwambe pona koyanula na bufunda mi basalaki Godin Poyi azalaki te na likitali yango bakilini beko batali kupamela ye bukambi mabe epe bozangi kupamela ka mbeba ya mbula materi ya ingumba Kinshasa buko isami boye busalami tangu itikali kaka sanza motoba ya mbona mapona mi ya mokonzi ya mboka pe ya bikilini beko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ikolo Kenya azali na mobembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tukuminei na mwambe akosolola na mokukani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyokani mingi na mayematali nkita bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monili ya ikolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas méli makasi bozali bwa basoda ya ekolo Rwanda na monile ekolo Congo démocratique baye bazali kopesa kama boko na batomboki ba M23 baye bafundami okubuma ba civili mingi na bitumba bazali kosala mukambi ya misala ya bikolo bya bapaya ya bikolo tukumi bale na sambu ya Union européenne Josep Borrell a komina liyebisi ete Union européenne esingi mbala esusu na Rwanda kosalela makoki manso ezali na yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi ba bikolo ba etuka ya bitima binene pe ya Afrika ya Est. Union européenne indimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo démocratique. Union européenne esengi pe na ekolo Congo démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba FDLR batumbuki bauta na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna maponami ya suka ya mubu moye bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa sa ba IPPRD ba pameli bozangi bwa bato ba bango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala miso ya bobungisi mapona mi Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asingi ba politiki banso komilingile po na mapona mi makosala mapinza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto moko te liboso po na kokosa basuso. Mwazali kulanda sangu ya mukidia lelo uto Washington DC. Makalo mabitumba to bashar de kumba pe bapakapaka ya bitumba lokola pe bibundeli bisusu bisomba mi na ekolo Congo démocratique na tina ya kotia kimya obituka ya nord pe nord Kivu pe Ituri ezali bongo tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde apesaki sango eye na basuda baye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa batomboki bamangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boyi bwasango boyi na efikas mwisi uyazali na territoire ya Djugu pona vi walingala.
Maloba, 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 ma tozwami okati ya kamp moko ya basoda ya ekolo Congo Démocratique na commune rurale ya Mongwalu na territoire ya Njugu etuka Ituri. Basoda bazali koyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique, asili kosomba ba char de combat mpempepo ya bitumba mpona kobundisa batomboki na monyeli ya ekolo Congo. Tolanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Aza Pierre de Abino. Commandant suprême Aza Nini? Aza Pierre. Oyo tozaki mboka armée na biso, batu nyoso, tous ces watoe bazo sanga na biso pembeni pembeni wana. D'ici là et qu'aussi là. Parce que, un, bazo formé, bazo zaya sika moussous, bakoya pour appuyer bino. Deux, matériel et zoya. Matériel kilikili, ba hélico et zoya, ba auto blindé et zoya, ba chair et zoya. Je crois que moussous bozo mon andeng et zokom. Et dans la Kinshasa, paye ko koma awa. Nanou, ba doté angote. Et dans la Kinshasa, batala oué ba kosila, ba koya et puis ba ko repartir matériel nyo soana. Pour te monter en puissance. Pour te dalini, te monter en puissance.
Na maimata libo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Pena ye awa, na monike situasyo eza difisil. Kaske paske men ba tenu, heureusement, ba foto nyo se zo kende. Ba si ba bandira ba tenu na Nord Kivu, me awa epa na biso ezo trene. Ba foto ezo kende, na epsa ka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda rangayi, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et matae kita, ba zakawana mbuna ebeta ebeta te, Malili ezala, ezala te, boza toujours wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu, basoda bazala tenu te, bazala tenu te. Au moins les lois comme on a que tenu ezate.
Baimboka Mongwalu basepe la kimpe mingi na maloba ya moyangeli ya Ituri. Tulanda baike kati na bango.
Monsieur, papa gouverneur Nabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Na musala makasho na mafale libiso depuis que tozaki désenclavé. Les longs trélans nous ont appelé. Tombez par un mabon pour la moussala macarchoire.
Munyele ya ekolo Congo Démocratique mozali na bitumba mikolomie atako maponomi mazali kolengelama na ekolo Congo Démocratique. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi Wuto Bunia na Ituri. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya Afrika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nos salimate.
Talo ya essence pe ya mazutu eko matana eteni ya tukumibale na mitano likolo ya kama uto mokolo mwazo na mitano ya sanza ee ya sambo tozali na yango na Congo Brazzaville Mobimba mukano moye mambula materi ya Congo Brazzaville mumemi nyungu nyungu na banamboka tokei na Pointe Noire na sango ee na Ferran Idril Onyabu Okian.
Bobuti sitali ya mazuti pona iteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitema miaba kumbi mituka peba sale linzela ya mituka. Sango moye mpesa makina mokunzi mbula mataji ya Congo na tina kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya tali ya bakisa makina na sanda wa ya mbo ya mobutu zali pona maye matali esansi. Yango ekoyeba kukote na bosale la mi kubanda mokolo mwazo minamitano ya sanda pe mbutu zali. na kutala kapasi izali na bango po na batalo bikubutaka tango na tango ba portugais bazali kobangi la makama mokomema kambo butisi boyi
anangu manango ya likambo moko ya made puisque déjà stocké yango et machitalo que ça a répercussion à la population biloko nyoso et komatatalo alors que biswa wa toko yo kapasi nakasala même zando et komi pasi gouvernement tala nanu ndenge nini population ako souffrir stocké ba matisi biloko et carburant biloko mata donc population encore ako souffrir et belé stocké carburant et mati mais chauffeur va commencer sa prix à transport.
Bubuti sitelo moyi na 25% moyi muzali yo koli solo o minokomia bakumbi mitu kamia ingomatuma pointe noire ezali kubota mitu na miyeke na makani mokuzwa mbula mataji ya kolini pona kusunga basale linzela
carburant d'ici le 15 là et je comata mais mon frère mais les autorités va rendre ce service bon ben tant que carburant est comata automatiquement aussi bambo il y a transport il y a bus il y a taxi au comata. Parce que rien d'un peu aujourd'hui là, sur le carburant, soit disant, est comme 775. Bon, maintenant, il faut arranger le côté. Même le professeur a camion, il faut arranger le côté.
Pour le consommateur, il y a un peu de poteau présent des consommateurs. Il y a un Congo, à Sengeli, où le Kabanzela est bien, et là, il y a un peu de Sunga, il y a un peu de Sunga, comme il y a un peu de Bubuti, bien biloko.
Vous voyez que depuis le 30, le gouvernement a signé. Notwana a lobby dans Notwana que désormais prix à essence et comme matin et là qui 625 et comme à 775 donc il fallait que le premier ministre Ben Abisson le gouvernement a bon moi expliquer naba acteurs sociaux que non c'est automatique boyé. Et ça, l'exigence on a FMI, de yokana na bango.
Bubuti talo na motango mwa 150 francs CFA, mokobanda ka mokolo mwa zumi na mitano ya sandape mobutu zali. Feron Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na Feron Idril Onyabuo, Kian Uto, Pointe Noire, na Congo Brazzaville.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kato komi tango ya lina kanabiso na bozindo ba opposition ba pesa ki seni mikolo meleki mukanda mwa bosinga na bango tope memorandum ya maye ba singi kosala mayambo na maponami na lina kanabiso toko yamba bongo mwana mboka Augustin Matata ponyo azali moko na bakambi ba opposition pe senateur pe ministre yambo ya ekolo Congo Democratique ya kalato na biano a pesa ki biso.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa bidoko eza mingite. Yaliboso tolingi loi electorale eza la revize, paske nenge oyebi loi yango, e kotsa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pona ko asyure transparent. Bakambonyo soro yo opposition esenga ke bati angote, bati kaka ba element oyo ya majorité présidentielle. Na suka nango, donc loi électorale wana ezali juste te. Yango anto zolo ba revize yango. Yami bale, composition ya républicaine, po esala ba élection, transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango oyebi nenge salamaki et respecter exigence wana ya transparence pe na opesa exemple moko par exemple ba représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazakuna ba opposition et ba tinaki bango na nini na opposition te ezalaki bato baza débauché bato pouvoir ezwi na ndenge na bango. Donc, si vous signez un mot, n'est pas au monde, et ça signe à pouvoir, et ça signe à la République P, parce que l'opposition, ils ont été retrouvés. Troisièmement, tu le dis, cour constitutionnelle, en gros, au lieu de la cour, moko au lieu de représenter, tendance, nyonso, il y a politique, et représenter P, province, nyonso. Mais tout le monde dit que la Cour constitutionnelle en gros, il y a qu'on représente parti Moko. Ils ont représenté, en tout cas, la province Union Sauté. Il y a un tout le monde dit que la Cour constitutionnelle, il y a un autre qui a dit parti prenante, la constitutionnelle, la composition en gros, il y a un autre parce que la Cour constitutionnelle, elle, Moko, est représentée la tendance géopolitique, il y a aucun mobimba. Mais dans le cas où on a les alliés, ils ont représenté les caractéristiques nationales et les alliés constitutionnels, mon corps, la partisane. Il y a un gros an, pour dire que les cours constitutionnels, ils ont été impliqués pour confirmer les résultats à l'élection au CNPC. Il y a un gros an, pour l'équité, pour la transparence, pour la justice. Cour constitutionnelle, il ne faut pas réviser en gros. Torobi peut fichier électoral et amaramote, fichier électoral en gros, il faut les auditer. Bon, vous voyez, moi audit moko et salamaki, mais audit on a mis autonomie en gros, parce que bateau, basalaki en gros, basaï na l'expérience, basapé la réputation internationale. Donc, Torobi, il faut audit et salama. La cabinet international. Et tout le monde peut bâtir l'instrumentalisation et la justice. Justice, c'est comme l'instrument à pouvoir pour la coéliminer le candidat président. Ça fait 2 ans et 2 mois bazo créé un dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien organisé. Pour objectif nango izali pour ba éliminer nga na processus nango donc biso to lobi wana to zone du matin ils appellent le kola Moïse Katumbi oyi ba créer pe loi spécifique kana pour ba éliminer ye parce que ba élection nango so que to lingue za la inclusive ba élection là il faut totika ba candidat au peuple zolinga yangwana to lobaki il faut en tout cas batika pour instrumentaliser justice, bâtir pour instrumentaliser le Parlement et comme le corps instrument à pouvoir pour éliminer le candidat président dans l'élection en 2023.
Kasi, dialogue, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que déjà maintenant, Seni et Lobby, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'église, la société civile, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit. Oui, dialogue, vous avez dit nécessaire, pas dans le sens de prolonger date il y a élection écotique en décembre 2023. Mais dans l'entretemps, Tolingi, correction en Ezala, pour et rendre le processus électoral crédible, pour et rendre l'élection transparente. Et c'est-à-dire que le dialogue en a, et comme ça, que ce que tout seul il y a gouvernement, ce que tout seul il y a CENI, et qu'on permettre correction et salamant. De manière à ce que l'élection est à décembre 2023
et à la. Qui au Makambozo Senga va pécibi à noter beau salani bokeno à ponami toté.
Toujours qu'une élection, mais tout est dit que gouvernement à cause de la comment on dit à cause de la pendant sûreté à pour réagir parce que ils ont volonté à y a 4 leaders opposition, ils ont volonté à population à Lingui. bah correction et salama. Loi électorale les a révisées, signé les a recomposées, cour constitutionnelle les a recomposées, audit et salama, bah tika instrumentalisé bah service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté à la population et en tout cas, ils sont convaincus que le gouvernement réagit positivement.
Kakupani mbalo yo boza misato nangambo moko olobi Martin Fayulu asalaki ya ye pembeni pona nini?
À un certain moment Martin Azouaki décision que bon ye azoti kala na processus soanate parce que bon ceux qui auditent et salamité ye a co-dégagé na processus pour atigala ko accompagner élection ya sécurité ou désignation ya sécurité. Il y a un après réunion tout ça là qui na président Yasseni Kadima a nuancé quand même processus naé décision naé, c'est-à-dire qu'à l'objet en attendant donc décision oyo yako audité et zoama a dit qu'a décidé ba candidature naé et dans la déposé pour la élection, il y a candidat député national. Il y a un grand Zalaki comme moi, on peut dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà, mais nous sommes ensemble, hein, tout y est ensemble, Bissola. Non, Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et Zalaki, mon amboka sénateur Augustin Matata Ponyo, ou Zalaki, ministre Yamboyakala, ko yanolaka, na mituna ya lulaka l'Amérique, na lina kanabiso, na bozindo pour Italie, memorandum to mokanda ya bosenga, ba opposition, ba tiki na seni, po na kosenga ete, ma kambo maike, ma salema, yambo ete, bango, ba kende, na ma ponami. Yangonde, nimbiso na suka, ya ma ponami mabisu na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na kosukisa tokobeta mwa mundule moke pona kozongela bino kosukisa yango.
Moka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les autres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Mboke Umeli trauma Bolongonate. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'ici. Faisons honneur Nabakoko. Batiki la biso Mboko Nankitanango et Sengelito Simba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui demande. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des temps. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Qui a langa nzembo mbuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo. Toko sukisa sango ya mokilien lolo na koloba ete ya motu ezalaki ete Etats-Unis e matisi ekolo Congo demokratika milongo mibale katine bikulu bibundaka
bubundisaka boteki bato kasi Washington esengi Kinshasa kosala lisusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba to bachar de kumba bapakapaka pempe po ya bitumba esombami na ekulu Congo Democratique ya ngonde mukambi ya etuka ya Ituri apesaki sango na basoda na jugu tokendaki na Congo Brazzaville mpona koloba ete mukandu mwa bomatisi talo ya mazute nini nungu nungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso kasi mokolo lelo mpona Alphonse Foutila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Hélène Cordienne bai basengi biso onzela ya masini tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika pe suka na mposo elamo ngai kombo na ngai Edi Isango.